Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë rritet konfuzioni rreth numrit të njohjeve të shtetit. Në balotazhin e 19 nëntorit gara më fort pritet të jetë për Prishtinën. Nga zhvillimet ndërkombëtare, Jemeni përballet me urin më të madh në botë, paralajmërojnë Kombet e Bashkuara. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Beograd, Kyle Scott, tha se SBA nuk kërkon nga Serbia të zgjidhë midis Bashkimit Evropian dhe Rusisë. Ne e mbështesim fuqishëm Serbin në rrugën e saj KB-ja dhe nuk mendojmë se kjo i përjashton marrëdhëniet e mira me Rusin, tha Scott për gazetën Novi Magazine, transmeton Shërbimi Ballkanit i Radios Evropa e Lirë. Duke folur për marrëdhëniet Beograd-Prishtinë, Scott tha se është bërë përparim i madh në dialogun e Brukselit, por se disa obligime nuk janë përmbushur dhe se të dyja palët duhet të bëjnë më shumë për të normalizuar plotësisht marrëdhëniet. Disa obligime mbeten të papërmbushura, mungesa përparimit sa i përket këtë asociacione të komunave me shumicë serbe është një shembull, tha mes tjerash Scott. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump foli me ton më të butë ndaj Kinës dhe lavdëroi liderin e saj Xi Jinping për trajtimin e kërcënimit bërthamor nga Korea Veriut. Në të njëjtën kohë ai bëri thirrje Xi-s që të punojë fuqishëm për ta bindur Pyongyang-in që të heqë dorë nga programi bërthamor. Trump i bëri këto komente për gazetarët në Pekin ku edhe ndodhet për vizitë shtetërore. Trump dhe Xi kanë zhvilluar bisedime më herët dhe kërcënimi i Pyongyang-it raportohet se ka qenë në krye të agjendës. Korea Veriut në muajt e fundit ka testuar disa raketa balistike dhe ka kryer provën e gjashtë bërthamore. Ajo ka kërcënuar me sulme vendet fqinje dhe shëban. Pekini shihet si faktor me ndikim të Pyongyang-i pasi është aliati kryesor ekonomik i tij. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson tha se nuk ka ende vendim nëse presidenti Donald Trump do të ketë bisedime formale me presidentin rus Vladimir Putin në një samit ekonomik të Azis që do të mbahet këtë javë. Komentet e Tillersonit vijnë pasi një ndihmës i Putinit tha se ky i fundit dhe Trump me gjas do të takohen më 10 nëntor. Yuri Ushakov tha se takimi në marginat të samitit të bashkëpunimit ekonomik Azi paqësor në Vietnam po aranzhohet në këtë moment. Por Tillerson i cili po shoqëron Trumpin në turneun e tij në Azi dhe ka folur për gazetarët në Pekin, tha se çështja qëndron tek ajo nëse takimi Trump-Putin do të ketë substancë të mjaftueshme. Jemeni përballet me urinë më të madhe që ka parë bota në dekada nëse nuk rifillojnë dërgesat e ndihmave, paralajmëroi Mark Lowcock, nën sekretari i përgjithshëm i OKB-s për çështje humanitare. Ai bëri thirrje koalicionit që udhëheq Arabia Saudite të heqë bllokadën e vendit. Të hënën, koalicioni ka mbyllur rrugë ajrore, toksore dhe detare në Jemen, pasi rebelët Huthi kanë hedhur një raketë në drejtim të Riadit. Raketa është goditur nga mbrojtja arabe. Lowcock tha se nëse blokada nuk hiqet, do të ketë uri në Jemen me miliona viktima. Arabia Saudite tha se blokada është nevojshme për të penguar Iranin nga dërgimi i armëve për rebelët Husi. Irani e mohon armatosin e rebeleve. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet të tjera. Numri vendeve që kanë njohur shtetin e Kosovës mbetet i paqartë dhe kjo ka krijuar konfuzion, thonë deputet të pushtetit dhe opozitës. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se çështja e njohjeve të Kosovës më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme. Kronike Bekim Islimit.
Publikimet në media, fillimisht në ato serbe se Republika e Surinamit ka tërhequr njohje ndaj Kosovës, si dhe përgjigje Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës se ajo nuk ka marrë ndonjë njoftim zyrtar për ndonjë tërheqje eventuale të njohjes nga Surinami, kanë gjetur sërish konfuzitet lidhur me numrin e saktë të njohjeve formale që ka marrë Kosova. Në faqen e internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Qeverisë së Kosovës figurojnë 114 njohje, përfshirë edhe Republikën e Surinamit. I paqartë mbetet numri i këtyre njohjeve njohjeve edhe për antarët e Komisionit Parlamentar për punë të jashme në kuvendin e Kosovës. Megjithatë, nën kryetarja këtij komisioni, Time Kadriaj, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, parti kjo brenda koalicionit qeverisës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se edhe në mandatin e kaluar të legjislativit është kërkuar nga ekzekutivi më pashëm që numri i njohjeve të Kosovës të bëhet publik. Antari tjetri Komisionit Parlamentar për punë të jashtme, Dukaqin Gorani, deputet nga radhët e lëvizjesve të vendosje partike opozitare, thot për Radion Evropa e Lirë se dëshira e madhe që Kosova të ketë sa më shumë njohje ka prodhuar një situatë paqartësisë formale dhe teknike.
Pra, ekziston një bindje që numri i njohjeve nuk e nënkupton vetëm shtetet që kanë formalizuar njohjen, po dhe shtetet që ose kanë qenë në proces të formalizimit, ose eventualisht e kanë shpreh mundësin e njohjes në ndonjit arme. Mirë po prej dëshirës madhe si duket, e ndoshta edhe pa përgjithsis, Ministritë e Jashtme të Kosovës, pa ministrat e caktum, gjatë kohës nuk e kanë qartësu përfundimisht cilat njohje janë të formalizuara dhe cilat janë në proces.
Në anën tjetër, njohësi çështjeve politike Artan Muhaxhiri thot për Radio në Evropa e Lirë se çështja njohjeve të Kosovës deri më tash më shumë ka shërbyer si lloj kamuflimi për dështimet në politikën e jashtme të vendit.
Çështja e njohjeve është shëndruar në një loj politike dhe për këtë arsye edhe është krejtësisht tragikomike që nuk dihet numri i sakt i shteteve të cilat e kanë njohur Kosovën, gjë që është shumë e lehtë për të verifikuar, pasi mjafton vetëm një komunikim zyrtar i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të shtetit përkatës që të evidentohet kjo çështje me saksi
zyrtare. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme të Qeverisë së Kosovës nuk kanë qenë të qasshëm për të sqaruar nëse është i sakt numri i vendeve të cilat figurojnë në listën e vendeve që kanë njohur Kosovën, që është publikuar në faqen e internetit të kësaj ministrie. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në 19 nëntor do të mbahet rreth i dytë i zgjedhjeve lokale në 19 komunat të Kosovës. Analistët politik thonë se gara më e fortë do të jetë në Prishtinë, por edhe në komunat të tjera të mëdha. Analistët theksojnë po ashtu se për shkak të koalicioneve të mundshme mes partive politike nuk pritet fushatë madhe para zgjedhore dhe as fjalori ash për politik. Më shumë hollësin nga Arton Konushevci.
Me 19 nëntor pritet që në 19 komunat e Kosovës të organizohet rrethi i dytë i votimit për kryetar të rinj. Gara më interesante sipas analistëve politik pritet të zhvillohet në komunat më të mëdha si Prishtina, Mitrovica, Gjakova, Ferizaje, Prizreni. Analisti Imer Mushkola i thot për Radio Evropa e Lirë se fokusi të gjitha partive politike që janë në baletazh është në komunat e mëdha dhe sipas tij do të ketë një gardë të fortë ndërmjet kandidatëve dhe partive politike.
Së cilën nga këto komunat më dhanë fakt nënkupton se do të ketë gardë fort, duke fillu me Prishtinën, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme në këtë rast për dyja partitë, për lëvizjen e vendosjes që të vazhdojë një mandat, ndërkësh do të ishte suksesi më i madh i zgjedhjeve, po që se lidha demokratike ja del që ta kthej Prishtinën. Në anën tjetër kemi tri komuna jetike për PDK, Mitrovicën, Sarizën dhe Prizrenin, por nikosisht Mitrovica është jetike edhe për AKR-n, për shkak se është komuna vetme në cilën ka shansa që ta mbajë pushtetin. Ndërkohë që Aleanca për Rënjë e Kosovës po ashtu e ka shumë të rëndësishme rikëtimin e Gjakovës, gara është për pritet pra në komunatë në valë, harova ta përmend Gjakovën si të rëndësishme për një subjektri si që është alternativa.
Kurse politologu Ramush Tahiri mendon se konkurenca më e madhe në balotazh do të jetë në Prishtinë.
Në lufta më madhe për pushtet është Prishtina, e dihet, për shkak rëndësisë dhe për shkak koncepteve dy partive. Kërësore edhe për shkak lidhmënisë me njën nëse me tjetërën, sepse po humbi vetëvendosja faktikisht është ndërpremje e ngritjes edhe është një rënje theksuar. A po fitoj LDK-ja, atëherë është tendenca rritjes të LDK-së edhe jep entuziazëm që për zgjedhje që këta llogaritin me shku ka pranvera, mas rëgjimin qeverisë që me majt intentën e participatë.
Ajo që ka qenë në qendër të debatit këto ditë ishte fillimi i takimeve të krerëve të partive politike për koalicionet për fazën e balotazhit në komunat e caktuara. Një marrëveshje e tillë është arritur të mërkurën mes lëvizjes vetëvendosje dhe aleancës Kosova e Re në Prishtinë. Njësit e çështjeve politike mendojnë se çfarëdo marrëveshje politike që mund të arrihet ndërmjet partive politike në për balotazh nuk mund të jetë natyrshme derisa si në nivel qendror, po ashtu edhe në atë lokal, subjektet politike janë të përqara. Për shkak të koalicioneve, thot tutje politologu Ramush Tahiri, nuk pritet fushat para zgjedhore e madhe e as fjalori ashpër politik.
Fjalori ashpër nuk është sepse koalicioni nuk është parimor. Nuk është marrëveshje që tanzam dy parti do të përcjellin koalicionin në çdo vend, të interesat e ndryshme në çdo komunë. Por ato nuk është ashpër. Përndryshe edhe ka fillu mu kultivu fjalori, sepse elektorati pidonon ata që po janë me kësi fjalor të ashpër dhe me gabime.
Në rrethin e dytë të zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës garon në 12 komuna, Partia Demokratike e Kosovës në 9. Vetëvendosje në 6 komuna, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës në 5 komuna, kurse Alianca Kosova e Re, Nisma për Kosovën dhe Alternativa nga një komun. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madh për demokracitë perëndimore, vlerëson një grup i ekspertëve të Institutit të Vlerave Evropiane me sedi në Prag. Sipas tyre, perëndimi duhet të ndërmarr hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur për çaj dhe sundon në zonën euroatlantike. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Një grup i ekspertëve të sigurisë dhe politikës së jashtme thotë se qeveritë perëndimore kanë qenë të kufizuara dhe të dobta në përgjigjen e tyre ndaj veprimeve armiqësore të Kremlinit. Në një deklaratë iniciuar nga Instituti i Vlerave Evropiane me sedi në Prag dhe të titulluar Perëndimi Demokratik duhet të ndalojë Putinin, rreth 70 ekspertë thonë se duhet të ndërmerren hapa për të penguar planet e presidentit rus Vladimir Putin për të luajtur për çaj dhe sundon në zonën euroatlantike. Vladimir Putin ka vendosur të trembë dhe të shqetësoj demokracitë dhe një pjesë e madhe e strukturës politike perëndimore nuk e ka kuptuar ende këtë, thuhet në deklaratën e publikuar të njëjtën. Disa vende friksohen me kërcënime, të tjerave u jepen premtime në dukje të dashura nëse marrin qëndrim më antiperëndimor, antidemokratik dhe antiliberal. Thuhet tutje në deklaratë. Sipas së njëjtës, gati të gjitha vendet janë të sulmuara me spionazh, korrupsion dhe krime të organizuara, si dhe me fushata të pandërprera të dezinformatave. Deklarata vjen në prag të një takimi të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian më 13 nëntor, kur do të vlerësohet se si po funksionon komunikimi strategjik i bllokut me fqinjët e tij lindor. Deklarata Institutit të Vlerave Evropiane u bën thirrje udhëheqësve politik të pranojnë kërcënimin që paraqet Rusia për demokracitë perëndimore dhe të hetojnë dhe ekspozojnë aktivitetet e saj armiqësore. Rusia e Putinit paraqet kërcënim të madh për demokracitë perëndimore, përdorimi mjeteve përçarëse për ndikim armiqësor në çështjet e brendshme të vendeve demokratike. Është i papranueshëm dhe duhet të kundërshtohet me veprime mbrojtëse, thuhet në deklaratë. Liderët e EBE-s janë përgjigjur fushatës ruse të dezinformimit në vitin 2015, duke krijuar grupin e punës Stratkom i Lindor me qëllim promovimin e vlerave dhe politikave të bllokut në, siç është thënë, lagjen lindore. BE-ja po ashtu ka ngrirë asetet dhe ka vendosur ndalesa udhëtimi për mbi 150 njerëz, pasi Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014, por vetëm një numër i vogël i tyre janë zyrtarë të lartë të Moskës. Grupi i nënshkruesve të deklaratës së Institutit të Vlerave Evropiane thotë se këto përpjekje nuk kanë pasur ndikim të madh. Nëse Evropa dëshiron ta mposhtë këtë kërcënim, liderët e saj duhet ta thrasin atë me emër. Liderët rusë duhet të dëgjojnë nga përfaqësuesit evropian se këto përpjekje përçarëse armiqësore kundër demokracive tona duhet të ndalojnë, thuhet në deklaratë. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Për më shumë lajme, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe të na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga unë Valuna Tela, miru dëgjofshim.